Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Мінскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Вольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч. Пачнем нашу размову. Гаспадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. Саюз не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, гаспадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае свае яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова слова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва апошнія дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю ўладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчам яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара, адабраны ў саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось і дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Яка ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца. Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння можа быць ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то ўсюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чыргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі
тагачасна. Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкова, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твору Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных.
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
проста. Так, проча. Так. Проста, як я бачу сітуацыю, у Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласны саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
Всё-таки в Беларусі сітуацыя ўнікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе ўнікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргенца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалавіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вячарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, клясыкі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Ну, можна было б сказаць вельмі проста, гэта нашая мова. Усё-ткі ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Барыс Пятровіч згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і Союзу белорусских письменников, и Союзу письменников Беларуси у нашей краине не зусім окрещенные. Скажем, у тем же Туркменистане Союз письменников просто уваходит у Министерства культуры. Так может и у Беларуси, вот при існуючим политичным ладе, коли есть строгая уладная вертикаль, у Союза письменников, чи принамсі один из них, варто зробить структурным подразделением Минкульта. Мне здається, что это больше привабная была бы картина, коли бы письменниками керовал не российскомовный милицейский генерал, а белорусскомовный молодый министр культуры, новопризначенный Павел Латушка. Як вы лічите?
Я ставлюся до этих идей, Михась, вельми адмовно.
Чи у нас не Туркменистан?
Ну, пропонуйте еще, разумеете, письменникам надать табель об рангах. Письменник другого рангу, письменник там третьего, А, Б, письменник по особливых доручениях и так далее. На что керовать письменникам? Не треба им керовать увогуле.
Мы часто говорим, не треба нам, может быть, допомагать. Мы не чекаем допомоги некой уладу, але не перешкоджайте нам.
Вы слухаете передачу «Дом літаратора». Тема гутарки за круглым столом, які з союзаў письменников мае право отзначать 75-годовый юбилей. Праз хвіліну мы вернемся в студию, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісываюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Миколай Алтухович выходит с голодовки уже 10 дзён, однако на туремную кашу ён еще не перешел. У российских лабораториях, якія знаходзяцца на памежжы с Беларусью, утварыліся чэргі. Многие вытворцы мясомолочной продукции могут не поспеть до 1 жніўня зрабіць сертификаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША.
Вертаемся у дом літаратора, я Міхася Скобла, і ми протягуємо нашу гутарку, присвяченою 75-й годовині Союзу письменників. Со мною у студії письменниця Ольга Іпатова, критик Марія Мартисєвіч і перший намічник старшині Союзу білоруських письменників Борис Петрович. Недавно з'езд громадского объединения «Батьковщина» показал, что улады готовы изменить свои отношения до организаций, яких они ранее просто не зауважали. У сувязи с гэтым, чи будут некие инициативы с боку Союза белорусских письменников, скированные на супрацовництво с уладой? Борис.
Я переконаны, что первые кроки повинна зрабить держава. Инициатива повинна заходить от державы. И, коли казать про то же Министерство культуры, то первое, что они повинны были зрабить сегодня, это отменить лист свой, свой распоряджэння аб забароне выступаў і сустрэчаў пісьменнікаў нашага саюза з чытачамі ў бібліятэках у дамах культуры. Тое ж міністэрства адукацыі павінна было перагледзець сваё адносіны да школьнай праграмы і ўвесці ў школьную праграму адмененых ім жа вядомых беларускіх пісьменнікаў і іх творы. Тое ж міністэрства інфармацыі першым крокам павінна было б зрабіць скасаванне чорных спісаў выданняў, якія забаронена выпісваць бібліятэкам, скасаваць тыя ж самыя чорныя спісы ў выдавецтвах, у тым той жа літаратуры мастацтва, выкінуць адтуль імёны пісьменнікаў, яких заборонено друковать у него мастацкой литературы. Скасовать черные списы для выдания холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены нават у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это зарабили, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту и заварила держава, а не письменники, повинна была бы зарабить держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвиновачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только некалькі наших заяваў з Союзу беларускіх пісьменнікаў адносна сітуацыі з мовай і з культурай. І на гэтым наше палітыканства сканчвалася. Палітыканствам сёння займаецца якраз той Союз пісьменнікаў, які паставіў сабе за свой дэвіз і за аснову сваю, за грунт свой, гэта якраз лаяльнасць да цяперашніх уладаў.
Ведаючы прыроду чыноўнікаў і прыватнасці беларускіх чыноўнікаў, можна думаць, што нават калі ў таго ж Латушкі ў галаве ўзнікла некая ліберальная думка адносна Союзу беларускіх пісьменнікаў, то ён усё роўна будзе чакаць звароту, ініцыятыву ён сам ніколі не праявіць.
Мы так і не атрымалі адказ на нашы лісты ў Міністэрства культуры, тое ж, якое павінна было б адказаць на нашы лісты на працягу месяца, аб тым, каб адмяніць рашэнне аб забароне выступаў пісьменнікаў нашага Саюза ў бібліятэках і дамах культуры. Таму што гэта рашэнне абсалютна неканстытуцыйнае. Няхай пашукаюць той ліст у сваіх архівах і няхай дашлюць нам адказ. Ліст ёсць. І звароты падобныя ёсць і ў Міністэрства інфармацыі, і ў Міністэрства адукацыі. І яны друкаваліся ў газетах.
Все тры гэтыя міністэрствы, яны самі, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спушчана натуральна зверху, загады. Я не думаю, што з лёгкім сэрцам так ужо все тры міністры падпісвалі вот гэтыя ганебныя дакументы. Гэтыя дакументы ганебныя, яны чорная пляма на гэтых гадах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перад сваімі чытачамі. І сапраўды было б добра і было б яўна бачна, што гэта ідзе лібералізацыя, калі б дзяржава і тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць.
Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе, і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Так вось, для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашыя правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі канстытуцыі. І з гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць.
Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, ну, выключна неспрыяльных умовах існуе Саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы проста абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць, нягледзячы на забароны. Тым не менш, пісьменнікі нашага Саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць нашых пісьменнікаў нашага Саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі, у кіраўнікоў раённай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Прыводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры Саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, якая называецца кнігарня пісьменніка, выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь» штомесяц, дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага Саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця.
Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся у тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы ўсё-ткі змагаемся за мову, за культуру, нягледзячы на ўсе гэтыя забароны. І мы ўсё-ткі трымаем беларускае слова. Я лічу, што гэта вельмі важная функцыя нашага Саюза сёння.
Спадарня Ольга узгадала, што яна прынцыпова не друкуецца ў дзяржаўных перыёдыках. Спадарня Марыя, наколькі я ведаю, вы таксама не друкуецеся. Ці ёсць у вас некія прынцыповыя падыходы да гэтага, ці проста так яно само па сабе склалася?
Не прапануюць, не друкуюся. Мне гэта ніякім чынам не бянтэжыць.
А калі прапануюць?
Фактычна, мне нідзе не прапануюць друкавацца. Першая прапанова, якая паступіла, гэта быў часопіс «Архэ», які рыхтуе літаратурны нумар сёлета. І я там даволі актыўна ўдзельнічаю, то бок на ўсіх узроўнях, як крытык, як літаратар. Ну, гэта была першая прапанова за многа год. То есть, фактычна, гэта была так, апроч часопіс «Дзеяслоў», у якім я друкавалася вельмі актыўна. В прынцыпе, другіх у мяне і часопіс «Партызан». Як літаратар я амаль нідзе не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактычна вершы мае не друкуюцца ні ў дзяржаўных, ні ў недзяржаўных выданнях пакуль што.
Ну, літаратар, па-моему, сам павінен яшчэ ісці. ісці, помимо всього іншого. Було б забавно, каб мені, наприклад, сказали, ось дієслов дав загад або пропанову написати, наприклад, до 600-годдя Грунвальдської битви роман. І він сам по собі вирос, і я принесла його у дієслов, пропонувала, і дякую їм, що вони надрукували якраз же от до цієї дати.
Тим і проблема, що нема потреби зараз у сучасних молоді ісці ані в державне видання проситися, ані в недержавне.
То тепер у кожного молодого письменника свій власний електронний часопис,
наприклад,
блог.
Наприклад, наприклад, блоги, про які вельми легко вийти до читача без різних публікацій. Але я не лічу себе письменником, покуль я не надрукувалася у ніяким паперовому виданні, яке, принаймні, видання, яке пройшло редагування. Тому все-таки при усім своїм таким якби скепсисі на конт офіційних сполок і союзів, я все-таки лічу, що я не потрібна. Їх діяльність має великий сенс у плані реального кшталтування чоловіка як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була різною. І коли одні не турбують видання, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У дієслові завозна від молодих?
Я не сказав би, що завозна, але тим не менш, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І останнє питання. При гетим політичним ладі, у гетих умовах, якою все-таки вам бачиться будучення Союзу білоруських письменників? Як він мусить трансформуватися, каб дійничать більш ефективно, каб адекватно відказувати на виклики часу? Кайлас, господарня Вольга.
Я оптимістка. Гляжу з оптимізмом у будучиню. Я бачу, що не глядячи на всі переслєди, Союз письменників живе, з'являються видатні твори. І те, що сьогодні називають лібералізацією, це змушений процес, і він буде все рівно, тому що Повночної Кореї у центрі Європи довго бути не може.
Кайласка, Марія.
Я частково вже відказала на це питання за своєю пропановою на конт відмовитися від попередньої історії. У цій провокативній пропанові може є доля правди. Мені здається, що у будь-якому випадку Союз білоруських письменників, так званий Пашкевичівський Союз, він повинен себе якби відчувати молодим, йти наперед навіть у цьому накірунку, бути більш гнутким, лояльним. Є така проблема, що молодь навіть подумати не може, що може кудись пойти і уступити. Тобто бути більш відкритим до, скажімо так, до тих літераторів, яких би ви хотіли бачити в Союзі. Я розумію, що, наприклад, праця з молоддю – це і час, і гроші, яких немає, на жаль, у подпольного Союзу, але у будь-якому випадку ніякі такі неформальні демократичні акції повинні відбуватися. Я лічу, що потенційно молоді літератори, вони за, скажімо так, старий Союз, як так званий.
І останнє слово ваше, Борис Петрович.
Я повірю в будучиню правовладного Союзу письменників тільки тоді, коли він переживе хоч частку тих випробувань, які пережив наш Союз. Мені здається, що перше ж серйозне випробування примусить їх задуматися над тим, куди вони уступили і чим вони займаються. І, може бути, те ж саме перше випробування розгонить їх так кутко, як вони зібралися, так кутко вони і розбігуться. На нашу долю випало за останні 15 років шмат випробувань, і Союз письменників показав свою життєздольність. Не глядячи на заборони, не глядячи на перешкоди, він існує, існує у напівподпольних умовах, існує без державної допомоги, без державної підтримки, тримає інтернет-сторонку, не цурається молоді, працює з молоддю, проводить конкурси для молодих, конкурси для молодих критиків, для молодих літераторів, які пишуть для дітей. Відомо, Союз буде старатися все-таки йти в ногу з часом, в ногу з життям, і зауважати, і підтримувати всі ті нові ініціативи, які з'являються у нас. І молодець, відомо, молодець з часом.
Дякую всім удільникам передачі. Нагадаю, що сьогоднішня гутерка за круглим столом була присвячена 75-й годовіні Союзу білоруських письменників. У розмові взяли уділ критик Марія Мартисєвіч, письменниця Вольга Іпатова і перший намісник старшині Союзу, головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович. А вів передачу Міхася Скобла. Зустрінемося у наступну суботу.
лета со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз подорожжа свободы. Віталь Сямашка распавядае пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
У Янова, другую па колькасці насельнікаў вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прыёт новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
А што вашага карова не на полі?
Не выганяе. Не толькі сілёвасць, но просто віці нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну.
Адну.
Чаму колькасць кароў скарачаецца ў Янове?
Дзенег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літраў?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц.
Да.
Літру ступ. По месту здесь, на руки кому-нибудь. Я еще не продавала. У нас банка трехлитровая, 3500.
Сдали державе. 2000.
Подыходит пенсионер с подарецко.
Люди говорят, достанет нас это тени.
Ну, что ты знаешь.
Фермер вот тут, да?
Да. Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якасць фермерского вашего молока адрозніваецца ад якасці індывідуалу?
Лучшая, просто другая порода скота. Жерсийская, жирномолочная. У нее высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока до 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перпаню приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках 6 раницы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной ветеринный сбыт, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Это идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Мы выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукты, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну, не проходило, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же...
Винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно. То что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство. Ну, пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першими в Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины занимает 6,5 гектаров с полсотни, что они имеют. У размову и снова вступает спадарня Валентина.
Это очень вкусно. Так. Омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок. Какую-то будущую у себя не неси.
Это показывает. Чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Около 1000 человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки...
Без коня остались. Держава фермерская справа мощно вмешивается.
Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн.
Ну вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции могут взорвить?
Это штрафы. Под этот вопрос звоню Попкову.
Депутату?
Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Сямашк расповедает про вёску Янова, что у Сенинском районе.
Один яновец у часе размовы зауважил.
Кто вы хотите побыть в Янове?
И спирта не выпить, это грех.
Инна Капранова, наставница белорусской мовы, после потлумачила.
Вядома только, что был пан Яновский, який засновал існуючи на спиртзавод. По его прозвищу и была заснована такая вёска.
Что надея на то, как Янова выживала и развивалась?
Только на спиртзавод. И она была умирающая. Упираясь в это Шишкино, вот этот поселок построил ён. Чем мне ехать в город? Газ, вода, канализация получает 1 000 000 и выше, которые имеют старше работы, имеют соответствующую категорию. Полностью шел отсев. Ну, спиртзавод, понимаете. Я смотрю по своим соседям, которые работают. Все нормальные, не пьющие люди.
Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е. Коли у тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» узник опорный пункт союзного науково-доследчего института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить ту аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит.
Вас, как предпринимальника, зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сажа руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит туда до коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Спытываю, чем же наибольше хворое быдло в Янове?
Распространенная болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
И они сами брудные, и скот брудный. Все в гное, все заляпано, замызгано.
Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек за литр. Мог почти 3 литра бензина купить. Сейчас, чтобы купить литр бензина, надо 6 литров молока.
Як подсумывание, слово 28-годового Александра, сына Барашевых.
Мало поколения, они все поезжали. Кто остается, спивается, кто работать не хочет. Или разнорабочим, кто трактористы, кто на ферму.
Але мы снова вернулись до молочной темы. Я накировался на мясовый пункт, прием молока от насельников. А поудни там еще нудились молокосборщики, что на золку объездили все навокольные весочки. Стояли причепы с полными бетонами. Али, может, их не взяли за незадовольняющие якости? Я пытаюсь у сборщицы с 6-годовым стажем Аллы Яцко.
Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы.
И все молоко полетело?
Да.
Болит сердце, коли вертаешь?
Ну, конечно. Есть люди, которые 1,5 тонны за месяц.
Болит сердце у суразмовницы, мати двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова.
Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко.
Гусли зараз.
Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить.
А сено не под хатой,
да.
А кормы, груши великие каштуют.
Да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, сено везет, 40 минут итоги. Назад возвращают. А молокосборщики с 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да.
Передачу «Подорожжа свободы» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ у доследзе Інны Студзінскай?
У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ.
Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт. Набрала 295 балаў.
І спадзеў ёсць на бюджэтнае?
Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадны бал на юрыдычны факультэт быў 275 балаў.
Куды вы паступаеце?
На біялагічны факультэт.
А якая у вас сума балаў?
318.
Які бы прахадны ў мінулым годзе?
257 балаў.
Прахадныя балы мінулага году пакуль адзіны паказнік, па якому могуць арыентавацца сёлетнія абітурыенты. Летась, да прыкладу, прахадны бал у БДУ на міжнароднае права і міжнародныя адносіны быў 338, менеджмент 337, на сучасныя замежныя мовы 326, мытную справу 318. А ў лідарах быў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Конкурс на спецыяльнасць банкаўская справа, напрыклад, склаў 4,5 чалавека на месца пры прахадным бале 367. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма пры залічэнні ў ВНУ? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа:
ідэальных сістэм не существует. Это тоже не ідэальна. Если мы говорим об объективности и справедливости, то этой равных нет. И не было случаев, что хорошо говорящий и знающий получит низкую, а не мой и не знающий получит высокую.
Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование.
С одной стороны, тесты удобны при подсчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче. Но с другой стороны, они, конечно, упаковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Накольки колькость набранных баллов адлюстровывая узровень ведов? Директор Республиканского института контролю ведов Миколай Фесько перакананы.
Интеграционное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Наивысшую отзнаку 100 баллов набрали на централизованном тестовании хоть по одним предмете 206 человек со 175 тысяч. Але были и нулевые выники. Ниводного балла по математике не зарабили 254 человеки. Абсолютная большиня абитуриентов уписалась у межа от 20 до 40 баллов. А вось от 80 до 100 баллов набрали, до прикладу, по белорусской мове 6%, химии 4%, по математике и российской мове 2%, по истории Беларуси, грамадствознавству менее за 1%. 100 баллов по предмету «Человек, грамадство, держава» отримал только один выпускник Украине. Пустое питание. Те то школа не дает необходных ведов, те то тестовые задания занадто тяжкие. Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование.
Вопрос ведь так и формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессора вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. Некоторые вопросы целыми кафедрами не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот делать так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было.
Нельга не засяродить увагу на еще один спрэчный аспект. Из-за того, что у Беларуси колькость тестов обмежованная трыма, у опошний день абитуриенты, якія отчувают, что не пройдут на обраную специальность, починают метуситься и перападавать документы туды, куды мают шанец трапить менавіта с тестами по гэтых предметах. Сами абитуриенты выказывают незадоволенность обмежованием у три предметы.
Мне сдается, что эта система не дает свободы абитуриентам, потому что коли человек бачит, что уже не проходит на той факультеты, какие хотелось бы, он повинен уже выбирать не саму специальность, на которой ему хотелось бы учиться, а выбирая другие вуз.
Но система не вельми такая.
Не, я лишь, что она не оправдывает себя.
Доцент одного из гуманитарных факультетов меркуя.
Я думаю, что пройдет какое-то время, и все-таки откажутся от этой массовой тестовой системы. Может быть, там математики-то хорошо, физики хорошо. Что касается гуманитарного направления, то это не творческий подход, это механический. Поверить алгебру гармонии или наоборот, гармонии поверить алгеброй. А это не всегда объективный уровень оценки.
И еще одна цікавая околичность. С каждым годом уменьшается колькость бюджетных мест и повеличивается адпаведна колькасць платных. І з кожным годам павялічваецца аплата за навучанне. Так сёлета рэкардсменам застаецца стаматалагічны факультэт Менскага медуніверсітэту – 6 мільёнаў за год. Эканамічны і лінгвістычны універсітэты – прыкладна 3,5 мільёны. БДУ, БНТУ, Акадэмія кіравання пры прэзідэнце ды іншыя ВНУ пакуль не вызначыліся з аплатай.
Даследаванне Іны Студзінскай. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты – лісты-водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Державе гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я прадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў у яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94 году была асабістым урачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шыраговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канаховіч з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расейскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і. Зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расейскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі-адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага спадарханаходзіч сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад Берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе ў незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Гішпаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, — напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае разбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду, відавочна, таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!